Alaitz Institutoak azkenean bi lerro izanen ditu batxilergoan. Hezkuntza departamentuak zuzendu ditu maiatzean egindako aurrekuspenak eta eskariari helduta orain bai bi lerro eskainiko ditu euskarazko institutu honetan. Ikasleak, familiak kexu ziren, baita irakasleak ere, baina urte batetik bestera lerro oso bat galtzeko arriskua zegoelako, baina hezkuntza kontseilariak azaldu du aurrikusia zegoela eta matrikulazio epe guztia amaitu arte ezin zela zehaztu lerro bat edo bi izanen ziren ikalanda guztiz ere, eta kalean presioa izan eta gero, behingoz, onartu behar izan du, bi lerro izanen direla datorren urtean Barainaingo Institutoan. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko hiruak pasata dira, gaur uztailaren hirua da, asteazkena, eta Iruñerrian gaur albiste dena kontatzera goaz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko ditugu hezkuntza kontseilariak emandako azalpenak, baina Nafarroko gobernuaren egoitzan gaur bestelako protagonistak ditugu. Itxasoaz bestaldetik etorritako Nafar migranteen ondorengoak heldu bai dira Nafarrora tarrera egin die gobernuak. Bertan da Maialen uarte gure lankidea, arekin egin dugu konexioa jarraian. Eta tamalez berriz ere gure hizkuntzaz euskaraz hitz egin beharko dugu, Alderdi Sozialistak salatu duelako Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioan euskara plaza bat sortu dela komunikazio arlorako. Ulertezina zaie sozialistei euskara ezagutza eskatzea, hain zuzen gazteleraz eta euskaraz lan egin behar duen langile baten lan eskaintzan. Barainaingo festetan bost sexu eraso egon zirela salatu du jai batzordeak, eta atzo elkarretaratzea eta agerraldia egin zuten festa gunean bertan udaletxe plazan bertan adituko ditugu bertan azaldakoak. Eta sindikatuak ere atera dira kalera, azken lan istripua salatzeko, errepidean gertatu da berriz ere, kamioilari batek bizitza galdu duelako, errepideetan ematen diren lan baldintzen gehiegikeriak salatu dituzte sindikatuetako kideek. Kirol tartean gaur ezagutu dugu talde gorritxoak Osasunak datorren urtean datorren denboraldian jantziko duen elastikoa nolakoa izanen den. Badakizue Adidasetik Macron markara salto egin duela talde gorritxoak, eta gaur egin dute aurkezpena, Nerea García lankideak aurkeztuko digu. Eta kiroletaz ari garela, Kirol Federazioek ere San Ferminetarako egin duten proposamena ezagutuko dugu. Medialunako parkean izanen da, urtero bezala, entzuten gaztetxoenek kirol berriak ezagutzeko aukera eskainiko duen gune hau. Bada hauek dira, asteazken honek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu noski, beraz zar gaitezen lehenbailehen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Apurka-apurka berriz ere udan gaudela ematen du, eta temperaturek gorunzko joera hartu dute. Eguzkia nagusi gure zeruan ordu honetan, eta lasi eginen du bihar eta etzi ere. Eta horrek temperaturen igoera ekarriko du. Gaur berriz ere 25 graduetatik goiti joanen garela ematen du. Bihar ere eta ostiralean 33ra igoko dira gure termometroak meteorologian adituek diotenaren arabera. Tamalez, larun baterako, hau da uztailaren 6erako, txupinazoaren egunerako berriz ere jeitsiera dator, 21 graduko maksimumak, eta prezipitazio arrisku pikin bat ere ematen digute egun horretarako. Beraz gozatu ditzagun San Fermin aurreko egune eguzkitsu hauek, une honetan ateri, irrintzi dorretik begiratuta Iruñerria urdin-urdin ikus dezakegu zerua, eta 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat, eta 34 minutu direnean Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Hiru indarra! Gora Euskal Herria Irratia! Hiru indarra! Gora San Fermintza!
Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian.
Saio berezi hau udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10etatik eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan, eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña Paplonesa duguna erraldoien konparsa karrikiri.
Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
Hemen Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako edar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Sanferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero, 9ak laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12etatik aurrera. Zanburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan Arrano Elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eu satarian. Sanferminetan zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Arratsaldeko ordubiak izateko 24 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur hasi Nafarroko gobernuaren egoitzan hasiko gara. Bertan ordu honetan foru exekutiboak harrera egin baitie edo egiten ari baita, bada itsasoaren bestaldetik etorritako Nafar migranteen ondorengoei bizitan dira. Nafarroan bizitan dira Iruñean eta hiritarrekiko harremanetarako kontsilariak Ana Oiok egin die harrera. Hortxe, foru gobernuaren jauregian, Nafarroko jauregian da, Maialen Uarte Arano gure lankidea. Maialen, zegiro, eguerdion.
Eguerdion aritz, begira, asteko esanen dizut, Nafarroko gobernuaren egoitza atzean utzi dugula, ze orain, bertatik etorri diren, estatu batuetatik etorri diren lagunekin paseoan gabiltza alde zarretik, une hauetan San Nikolas kalean gaude, eta, bueno, badoaz, hemengo jatetxe batera, alde zarreko jatetxe batera, bertan eginen dutelako otordua. Eta zuk esan bezala, aurretik, harrera egin die gaur Nafarroko gobernuaren izenean Ana Oio lehendakari ordeak, 23 lagun dira guztira, estatu batuetan bizi diren, baina Euskal Herrian jatorria dutenak. Estatu batuetara duela zenbait urte joandako senideen ondorengoak dira eta egunotan aukera izaten ari dira euren familiak, euren familien jatorria ezagutzeko. Oiok egin die ongi etorria.
Pozik gaude benetan, Nevadatik, Arizonatik, Washingtonetik, Idahoetik, Utahtik eta Kaliforniatik etorritako gazte estatu batuerrain talde honi harrera egin aldizateagatik. Nafarrarentzat garrantzitsua da. Bere arbasoengandik jasotako loturak oraindik ere bizirik dirautela ikustea, funtsezkoa baita harreman horiek belaunaldiz belaunaldi irautea. Benetako kapitala da guretzat. Euskarak ere batzen gaitu. Hizkuntza horrek ez du soilik bere arbasoen historiarekin lotzen bere sustraietin ondoratzen den iragan urrun baten ondare gisa, baizik eta baita orainaldiko eta etorkizuneko altxor gisa ere, planetaren mutur batetik bestera ingurune globalizatu batean erakusteko eta transmitzeko modukoa dena.
Ateak ireki programaren bidez egin dute bidaia, egonaldia Euskal Herriko txoko desberdinetan egiten ari dira, euskara ikasten ere ari dira, euren senideekin elkartzen eta gure herria ezagutzen. Oio entzunen dugu berriz ere.
Gazte hauek parte hartzen duten Ateak ireki proiektua gure kulturan oso ohikoa den zerbait edatzea dakar, auzolana. Antzinako praktika da oraindik oso errotuta dagoena. Idatzitako araudik gabe, baina ohituraz legez. Elkartu zanaren eta bizikidetzaren adibidea da. Izan ere, onaino ekarri dituen programaren inguruan lagun askoren borondate koordinatua batzen da, familiena eta gizarte erakundena, eta nola ez North America Basque Organization Ipar Ameriketako Euskaldu erakundeak hain aktiboa dena. Ziur nago gazte hauek hauen egonaldiak eta gure lurraldeko bizitza dinamikoarekiko harreman zuzena gure kultura, ohiturak, historia eta errealitate sozialea barneratzeko aukera emango dietela, lotura emozionala bultzatuz. Eta horrek, zalantzarik gabe, eragin oso positiboa izango du haiengan.
Nafarroko gobernuaren egoitzan egin die harrera diogunez, aurretik Herriberri ezagutzen izan dira eta orain Iruña ezagutzen ari dira, euskara ikasten ari dira esan dizuegu, oraindik ez dira ausartu gurekin hitz egitera, baina hauxe kontatu digutena.
I'm Achina Tachir from Amayor in Navarra. They immigrated to California when they were 18. So they've lived there ever since. They've had my dad there, and then obviously we've stayed there. But all of her sisters. Aitatxi
eta amatxiak hemengoak direla, Amaiur eta Elizondo aipatu dituzte. Euren jatorria ezagutu dutela, gure kultura gertutik ezagutzeak emozioz betetzen dituztela. Esan dugu programa bati esker etorri direla, ateak ireki du izena, eta honen koordinatzaileari da Ander Elordui. Hemen dugu, eguerdion, Ander.
Bueno, eguerdion.
33 lagun dira, zein da programa honen helburua?
Bueno, hori da, aurten 33 gazte etorri dira Estatu Batuetatik, azkenan helburua da Ipar Ameriketako Estatu Batuetako euskal etxetatik datozen euskal gazteak eta gure Euskal Herriko gazteak nolabait batzea, ezta? Beraie ia denek dute, bueno, denek dute euskal jatorriko arbasonen bat, ba batzuk aita amak, bestatzuk aitonomunak edo urrunagoak, baina denek dute Euskal Herriarekin lotura bat, eta asmoa da, ba, familietara ekarri eta familiekin batera, ba, saretze bat egitea, zubiak erekitzea.
Euskal Herriko txokoetan sakabanutatan daude egun hauetan, batzuk egin dute dagoeneko harremana senideekin, nola izaten ari da harrera?
Bueno, esan bezala, familietan ari dira lo egiten, eta orduan familiekin batera ari dira Euskal Herria ere ezagutzen, askok izan dut aukera asteburu honetan, ba, beraien herrietara joateko, beraien, ba, orain arte ezagutzen ez zituzten familia, edo lehen aldiz ikusiko duten familia ezagutzeko aukera izan dute, eta uste dut denak oso pozik daudela, eia da, bueno, eguraldiak ez duela beti laguntzen, baina hala ere Euskal Herrian beti ongi, eta ateak zabalik izan dituzten.
Eta euskararekiko interesa ere erakusten ari dira.
Eia da, bueno, hizkuntza dela, ba, eurek euskara ikastera datoz, hizkuntzaren bidez komunikatzen saiatzera, asko ez dute asko jakiten, baina ilusio handiarekin egiten diote erronka hori, eta bueno, maizpiden izaten ditugu euskara eskolak, ba, kanpora egiten ditugun irteekin batera, euskara eskolak ere izaten dituzte, eta bueno, hor ari dira pixkanaka, ba, euren burua aurkezten, ba, hitz hiztegi erabilgarria ikasten, eta badakit batzuk geratuko direla programa bukatu da hemen euskara ikasten, bai.
Gaur Iruña ezagutzen ari dira, hemendik aurrera zein da plana?
Bueno, gaur Iruña ezagutzera etorri gara, izan gen aurrekoan ere Bizkaian, eta hemendik aurrera, bueno, oraindik ere baitugu euskara eskolasko, iparraldera ere egingo dugu txangoa, bihar herri kirol tailerra izango dugu Laskaon bertan, mendira irteera, familiekin ere hainbat plan egiten ari gara, familiak ere bildu nahi ditugulako, ez soilik estatubatuarrak tailerretan, baizik estatubatuarrak etxetako gazteak eta familiak haiek ere ari gara batzen eta beraiekin batera ba baskaria antolatu dugu, bertso saioa, orduan bueno, oraindik ere hainbat plan ditugu aurretik geratzen den aste erdi honetan.
Ba, ateak ireki programako koordinatzaile Ander Elordui, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ba, horixe, Aritz, hemen segitzen dugu, San Nikolas kalean, eta, bueno, beraiekin batera, ba, bisita egin gehan dugu aldezarrean barna.
Ba, lagoza ezazu, mil esker Maialen lanbikaina hortxe, ba, da, Estatu Batuetatik, etorritako Euskaldunen ondorengoen harrera ekitaldia jarraitzen. Euskara ikasten ari direla eta euskararekiko duten jarrera positiboa aditu dugu, gustatuko litzaiguke, hemen Nafarroan horrelako jarrerak ere maizago eta gehiago entzutea. Izan ere, azken ordu hauetan berriz ere UPN eta PSNren euskarafobia agerian geratu dira. Izan ere, Alderdi Sozialistak salatu du Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak komunikatzaile bat kontratatzeko lan eskaintzan euskara eskatu duela. Logikoa da, eskaintza honetan eskari hau egitea, hain zuzen, komunikadore honek edo komunikazioan jardungo duen langile honek gazteleraz eta euskaraz ere idatzi beharko dituelako testuak. Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak elebiz egiten dituelako bere komunikazioa. Beraz, logikoa da pentsatzea, bada euskaratzeak inbehar duela horretan diarduna. Alanda guztiz ere, PSN-ek ohar ateratzen atzo, ohar beroa esanez, bada Xabier Alcoaz, presidenteak alde bakarrez erabaki duela hau, eta bada inflexio puntu bat suposatzen duela euskara exigitzeak eta bada inposatzeak itzoiek erabili ditu gainera, eta ere txundigarria egin zaigu, Alderdi Sozialistak uste du euskara eskatzeak, hau da Nafarroako hizkuntzetako bat, ere eskatzeak, bada, aniztasunaren kontra egiten duela. Hau da, langile horrek, hizkuntza bat jakin edo menperatu beharrean bi jakiteak, eta Nafarroako hautetxi guztiekin komunikatu ahal izateak, aniztasunaren kontra doala esan nahi duela. Benetan, txundigarria alderdi sozialistak esan dituena. Eta ez da, euskara fobiari buruz daukagun albiste bakarra, atzo ere elkarretaratzea egin baitzen azken aldian hezkuntzarloan izandako atzera urrats eta euskararen kontrako erabakiengatik. Bidane Belokik egin digu informazioa, Bidane Guardion.
Egunon bai, euskararen defentsarako sareak deituta, PSNren euskarafobia salatu dute Iruñean alderdiaren egoitzaren parean egindako elkarretaratze batean. Izan ere, Nafarroko gobernuak trabak jartzen dizkiola D ereduari adierazi dute. 2006an D eredu publikoan ikasteko eskubidea Nafarroa osora zabaldu zuten arren, udalerri askotan salatu dute administrazioak trabak ezarri dizkiela D ereduaren alde egiten duten familiei. Fermintxo Zabaltzak euskararen defentsarako sareko kideak azaldu bezala, hezkuntza departamentua Txibiteren alderdiaren esku dagoenetik etengabe jarri dizkio te oztopoak euskarari, Mendigorrian, Lerinen, Lezkairun edo Talarragan izandakoak eta azkenak Oibarren de eredua eskatu duten familiei eta Brainengo Alaitz Institutuko ikasleekin gertatutakoak ekarri dituzte gogora. PSNek euskararen aldeko hitzezko apostua egiten duela eta gerora politika euskarafoboak ezartzen dituztela gaitzetsi dute euskararen defentsarako sareko kideek.
Da gaur Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria agertu da prentsaurrean Nafarroko gobernuaren asteazkenetako bileraren ostean berretsi du Oibarko aurreskolaren proiektua ezinezkoa dela, ez dagoelako tokirik proiektu hori aurrera egiteko edo ateratzeko, baina bai Barainaingo Alaitz Institutoko bigarren lerro hori dagokionez bai aldaketak iragarri ditu, maiatzean aurrikusia zuzendu eta bigarren lerroa egonen dela azaldu baitu.
Próximo curso académico 2024-2025 se va a ofertar una línea más a la planificada inicialmente.
Aurretik planifikatutako lerroari beste bat gehituko zaiola, hau da, familiek, ikasle, gurasoek, irakasleek eskatzen zutena beteko da, baina Jimenok dio berez berak araudia bete duela eta matrikulazio epeek markatutakoarekin bete egin duela.
La normativa de admisión, la adjudicación definitiva de las plazas debe realizarse tras el periodo de evaluación final y, en su caso, del periodo de evaluación extraordinaria de los hitos de la admisión. Se han dicho muchas cosas, se ha difamado al respecto, he recibido insultos.
Beraz, araudia bete en duela, erantzun du Jimenok. Ez da, hezkuntza kontseilariak piztuta daukan su bakarra, gogoratu duela astebete ezagutu genuela, datorren ikasturtea greba batekin abiatuko dutela irakasleek, hainbat arrazoia jarri dituztela mai gainean, bi urtez haien eskariak entzunez dituztelako, ratioa jeitsi, lan baldintzako hobetu, eta haien soldatako hobetu, horiek dira eskariak, gaur Jimenok esan du ez daukala zentzurik eskatzen duten, eta gainera horrek kostu haundiegia suposatuko lukeela.
Los sindicatos trasladan una bajada lineal despersonalizada global de las ratios, ya les trasladé que eso tenía un coste de 131 millones de euros, era absolutamente inadmisible, una reducción de jornada y además establecían una recuperación del proceso adquisitivo de un 15%. Esta es una cuestión que quizás...
Guatzen hezkuntza gaiak albo batera utzi, Barainaingo geratuko gara, Alaitz Institutuaren albiste eman dugulako, baina... Berriki ere amaitu dira, bertako festak eta tamalez berriz ere, bada, sexu erasoak egon direla ezagutu dugu. Oraindikan ere, badagoelako, bada, gure festetan denok askatasunez gozatzea onartzen ez duenik eta beren jarrera matxistak inposatzen dituenik. Horrexegatik, atzo elkarretaratzea egin zen, Barainaingo udaletxe plazan.
Berriro ere, emakumeok erasotuak izan gara. Berriro ere, gizonak erasotzaileak izan zarete. Nazkatuta gaude, nekatuta. Baina lehenik eta behin gure babesik beroena helarazi nahi diegu erasotutako neskei. Ez zaudete bakarrik, mugimendu oso bat dago zuekin eta bide lagun izateko prest egongo gara beti. Erasotuei babesa emateaz gain, gertatutakoaren salaketa soziala egin nahiko genuke. Erasotzaileen eta erasoen
eta beste aurkako, elkarretaratze bat, kasunetan gaur goizean egin dutena, sindikatuek egin dutena, azkeneko lan eriotza salatzeko, Jon Irigoien lankidea izan da bertan.
Hiru LAB, CGT, Steilas, ESK eta N sindikatuak elkartu dira gaurkoan pasaden astean Etxegaraten hil zen 44 urteko garraiolaria gogoratzeko. Bestalde, errepidean gertatzen diren lan istripoak ere salatu dituzte. Izan ere, aurten 9 izan dira Euskal Herriko errepidetan hildiren garraiolariak. Horietatik 5 Nafarrak. Jon Altuna, hiru sindikatuko komunikazio arduraduna.
Etorri elkartu gara goratzeko, aurreko astean Etxegarateko istripuan hiltzen Olastiko garraiolaria, eta bueno, esan dudana, ez? Lan baldintzak askarrek eragina dakate, ez? Ba ordutegi luzek, ba garraiari ez dagozkien lanak, estresak, ba ordutegi estuak, ez? Ba guzti horrek eragina dauka eta ondoriak ba sarriegi larriak izaten dira.
Honen inguruan egindako irakurketari dagokionez, sindikatuek patronalak eta enpresek osasun arloko araudiaren ezbetetzeari atxikitu diote arazoa. Bestalde, administrazioak hauek iditzeko abian jarri beharko lukeen lana ere azpimarratu dute, nahikoa ez dela salatuz. Honen aurrean, lan baldintza duinak ziurtatzea eskatu nahi izan dute.
Lan arloko araua bete daitezela, ez? Eta gauza askok daukate eragina, ez? Egoera honetan. Baldintzak askarrek, ez? Soldata desegokiak, lan ordu luzeak, ordutegi guzti hori kontrolatu dabila, ez? Eta zigorra jarri barra dira, jarri.
Guzti honekin batera, berriz ere adierazi dute zein garrantzitsua den errepideen segurtasuna, bai langile, baita bestelako erabiltzaileentzako. Esan bezala, aurten hori baino 150 langile gehiago hil dira gure errepidetan.
Mil esker, Jon, goazen orain, iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Udalak epea ireki du egile berriendako 34. Euskarazko literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko, poesia eta narrazio modalitateetan. Nafarrak diren egileek euskaraz idatzitako gai libreko lanak aurkezten ahalko dituzte, urriaren 28 arte, eta argibide gehiago pamplonaeskultura.es webgunean. Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Francisco, Sanduzelai, San Pedro eta Yamagutxikoa udako ordutegian egoren dira zabalik, 8:30-tik 2:30-etara. Irailaren 14 arte, asteazkenarekin, goizeko ordutegian emanen dute arreta. Ultreia erromesei harrera egin eta Done Jakue bidea interpretatzeko zentroak kale nagusiko 20an arreta ematen du, 9:00-tik 2:00 eta 3:00-tik 5:00 ostiral honetara arte. Zentroa Sanferminetan itxita egonen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Txupinazoa Euskal Herri Irratian.
Saio berezi hau Udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00-tik eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konparsa, Karrikiri.
Euskal Herri Irratian, txupinazoa bizi-bizi.
Sanferminako oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, bertsoak, tailerrak, euskara aventura, eta gauez kontzertuak, streetwise, leizeak, triki dance, sound system, otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, piztu Sanferminak, piztu euskara, zatoz gurekin, etorri takonera da.
Sanferminetan ere Karrikiri, badakizu ezta, Sanferminetarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira, galtza luze eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Eta uztailaren 7-tik 14-ra ordutegi berezia, egunero zabalik 11:00-tik ordu bietara, bai, igandea barne, uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda Xavier Karrika lau.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9:00-8:00-33:00.
Música.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, gertuko albisteak errepasatzen, gaur kirol tartea zabalduko dugu, gaur ezagutu dugulako datorren denboraldian Osasunak eramanen duen elastikoa nolakoa izanen den, badakizue marka aldaketa egin duela talde gorritxoak Adidasetik Macronera, eta gaur enpresa italiarrak aurkeztu du datorren urteko elastikoa nolakoa izanen da. Nerea García Valencia, eguerdion.
Eguerdion, bai, gaur aurkeztu dute 2024-2025 denboraldian zehar gorritxoek jantziko duten lehen ekipazioa. Osasunak Nafarroako kulturaren elementuak erakutsiko ditu bere ekipazio berrian. Macron izeneko marka italiarra taldearen babesle tekniko gisa estreinatuko da eta lurraren aniztasuna batzen duten 20 simbolo diseinatu ditu modu esklusiboan Osasunarentzat. Klubeko jokalarien larru berria izango denak Nafarroaren arrotasuna, pertenentzia zentzua eta espiritua irudikatzen ditu. Kolore gorri klasikokoa da, urdin ilunezko xehetasunekin lepo borobil batean eta mauken ertzetan. Kamisetak eta ekipazio osoa sadarren dagoen klubeko denda ofizialean eros daiteke.
Bada kiroletaz ari garela, San Fermiatean ere, bada kirol proposamenak izanen dira, Medialuna Parkean hainbat federazioek proposamenak jarriko baitituzte aur guztietarako.
Aurten ere Medialuna Parkea kirolaren erdigunea bihurtuko da San Ferminetan. Kirolari Sport Kids 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabeentzako aisialdi osasungarrirako gunea izango da eta hainbat joku, jarduera eta erakustaldi egingo dira herritarrak kirola egitera animatzeko. Uztailaren 7tik 14ra goizeko 11etatik ordu bat erdietara eta arratsaleko 6etatik 8 erdietara aurrek 7 gune ezberdinetan kirol jarduerez gozatu ahal izango dute. Ipika, arkutiroa, eskubaloia, sakea, rugbia, futbola, saskibaloia, golfa, piragua eta askotariko kirolak egongo dira eskuragarri monitore espezializatuen gidaritzapean. Kirolari Sport Kids gunean aurreko dizetan bezala uraren taberna bat instalatuko da Iruñerriko mankomunitatearekin lankidetzan. Medialunako obietara joaten diren pertsona guztiak hidratatu daitezen jardunaldi bakoitzean. Gainera lakturale eta floreteri esker gune bat eskainiko da parte hartzaileek askari gisa esnea eta fruta hotza doainik dastatu dezaten. Iruñeko udalaren proposamen hau 19 kirol federazioaren eskutik sortu da eta Eduardo Díaz Lasa Osasun taldeko hizlariak animatuko du ekitaldia. Bertan ere Diaren eta Gurutzegorriaren osasun arreta egongo da eskuragarri.
Mil esker Nerea, baina San Fermin Zarago baditugu bestelako proposamenak ere, esate baterako Danele Sarriugarteren azkeneko lanaren azken itzulpen lana. Miren Mindegiak.
Ibilbidea arrakastatsu baten eta 20 urteko ezkonaldi baten ostean, bi seme alabekin, Mackenzie Workek bizitza erdialdeko krisi sakon bat izan zuen. Emakume trans gisa atera zen armairutik. Gizartean zuen rola eta gorputzaren itxura aldatzean munduarekin modu berri batean harremantzen hasi zen. Transizioak bere oroitzapenak ere aldatu zituen. Haren bizitzako pertsona nabarmenei idatzi zien orduan, gai handiez gogoeta egiteko, maitasunaz eta diruaz, sexuaz eta heriotzaz. Guzti hori liburu batean bilakatu zuen ondoren. Orain, Estatu Batuetan biziren idazle eta ikerlari australiarraren maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza, memoria euskarara ekarri du lehenengoz, Katakrak argitaletxeak Danele Sarriugarteren itzulpenarekin. Sarriugartek azpimarratu bezala, Workek trans bezala bizitako esperientzia propioa kontatzen du lan honetan.
Eta bueno, gustu dut realitateak, transrealitateak ugariak direla eta hain justu ere diozun bezala oso importantea dela hori kontatzea eta Mackenzie Workek liburu honek baina beste liburu batzuk ere hori egiten dutela, ez? Eta zelantzan jartzen dutela. Begirada hori gainera nik uste dut kontakizun hori dela oso cis pertsonen ikuspegitik beharrezkoa den kontakizun bat edo, ez?
Desira, politika, estetika, gorputza, aldarrikapena eta rabeen mundua guzti hori eta askoz gehiago uztartzen da gutunez gutun jositako liburu honetan.
Batzuontzat ba izango da osarketarako bidea autokritikatik eta beste batzuentzako izango da osarketarako bidea askapen gisa, ez? Eta beraien burua eta beraien gorputza eta dena beste modu baten ulertzeko.
Mackenzie Work, maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza memoriari liburuaren itzatzea Jokin Azpiazu Karbaiok idatzi du.
Mil esker miren bada proposamen honekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.